Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, a u današnjoj i narednoj emisiji govorimo o knjizi Društvenost u doba interneta. Izdavač je Akademska knjiga, a naš gost, autor, docent Dalibor Petrović, predavač na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Fakultetu organizacionih nauka, takođe Univerziteta u Beogradu. Naši misaoni alati nisu dovoljno pokretljivi da bi adekvatno razumeli fenomen mreža. Naše reči još uvek nisu dovoljno fleksibilne da izraze pravo stanje stvari jednostavno. Norbert Elias, 1939. godina. Emisija Digitalne ikone. Danas u emisiji Digitalne ikone sa nama Dalibor Petrović, docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predavač na predmetu sociologija i komunikacije. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i pozdravljam vaše slušalce.
Mi smo govorili već i najavili kada je knjiga koja je sada pred nama i predamnom, iz koje sam ja pročitala ovih uvodnih nekoliko rečenica. Vi ćete nam naravno objasniti zašto one prethode uvodnom poglavlju knjige Društvenost u doba interneta. Izdavač je Akademska knjiga iz Novog Sada. Knjiga je objavljena krajem 2013. godine. Sada je počela, da kažemo, promocija, predstavljanje, razgovori o njoj, jer je bilo naravno potrebno vreme da se ova zaista zanimljiva, ali i obimna studija pročita i da se daju određeni komentari. Na početku, evo, da krenemo sa ovim što sam ja pročitala, sa ovim redovima, i da vas zamolim za jedan komentar, i verujem da će on jednim delom objasniti i okolnosti nastanka ove knjige.
Pa da, ono što je u stvari ključno kod tog citata, osim njegovog samog sadržaja, kada je on nastao? On je nastao 1939. godine, a u okviru njega je osnovna priča o mrežama. Zašto je meni to bilo važno? Zbog toga što mi smo proteklih nekoliko godina u stvari zatrpani raznim poimanjima i pominjanjima društvenih mreža, što je za mene onako poprilično zanimljivo, budući da sam ja o društvenim mrežama pisao pre nekih deseta godina, kada je to bilo interesantno samo možda malom broju ljudi iz neke naše stručne javnosti, dok opšta, da kažem, javnost nije o tome imala neku jasnu predstavu. Ja sam u stvari na neki način želeo da pokažem da određeni koncepti i procesi postoje mnogo druže nego što smo mi skloni da to vidimo i razumemo, što je i normalno. Mi u svakodnevnom životu nemamo baš ni vremena, ni volje, ni snage da promišljamo sve stvari na određeni studiozan način. Ono što se iz ovo krije u stvari ideja da ono što su posljedice upotrebe interneta, društvenih mreža, kako ih mi danas zovemo, ne treba isključivo tražiti u današnjim okolnostima, već se moramo vratiti unazad da bi te okolnosti razumele. A sama činjenica da su se teoretičari bavili društvenim mrežama pre 50 ili 100 godina govori vrlo jasno i bez mnogo, da kažem, razmišljanja da je fenomen društvenih mreža, umrežavanja, puno stariji od interneta, te da taj koncept naše društvenosti, organizacije društvenih mreža ne možemo isključivo, pa čak ni pretežno tumačiti u kontekstu interneta. I to je nešto što ja pokušavam, kako bih rekao, da zasnujem i kroz ovu knjigu, što se vidi, ja mislim, u ovim nekim uvodnim poglavljima i kasnije kroz analizu. Ja uvek internet gledam kao posledicu ne kao uzrok, ali to ne znači da posledica, neka posledica ne može biti uzrok nekih novih, kasnijih, jel tako, posledica, te u tom jednom krugu uzroka i posledica tumačim stvari koje nam se dešavaju.
Ja verujem da se naši slušalci sećaju, vi ste bili naš gost kada smo govorili o temi vršnjačkog nasilja na internetu, pre svega u okviru društvenih mreža. Tada je takođe, naravno, internet bio naša tema, internet i komunikacije putem interneta. Ova knjiga je zapravo, odnosno ovo prethodno istraživanje je obavljeno 2007. godine kada ste završili svoju prvu knjigu o internetu i društvenom umrežavanju. Ovu knjigu ne možemo da razumemo kao nastavak, već kao...
Da, pa možemo da razumemo kao jednu studiju na jednom drugačijem, da kažemo, nivou istraživanja. Moja prva studija se zvala U međumreži. Toliko mi je bilo teže kad sam je trebalo nazvati ovu drugu knjigu, budući da je ona na neki način, mislim, pretencijozno bi bilo reći proročka, ali svakako je u svom fokusu imala temu mreže, umrežavanja, pre nego što je taj fenomen došao u naše živote putem Facebooka. Međutim, posle toga ja sam shvatio da postoji jedna potreba da se tom fenomenu priđe na jedan zaista studiozan način kroz jednu dublju i teorijsku i istraživačku i istorijsku, ako hoćete tako, perspektivu, ne bili se objasnili sa različitih aspekta procesi koji se nama danas dešavaju. Otuda je, kako bih rekao, tema društvenosti kao jednog opšteg fenomena koji mi se čini da je u fokusu mnogih naših razmišljanja o uticaju interneta na nas, posebno u medijima različitim, ali i u stručnoj javnosti se često govori o tome šta se to sa nama dešava, da li smo mi na neki način sve otuđeniji, da li se sve manje družimo, da li su naše personalne mreže kontakata sve uže, to jest da li postoji sve manje ljudi na koje se zaista možemo osloniti. I u nekom kontekstu, da kažem, razumevanja opšte javnosti, meni je taj pojam društvenosti bio dovoljno, kako bih rekao, ilustrativan. S druge strane, u dobe interneta, pa opet ja mislim da je internet ono što karakteriše vreme u kome mi danas živimo, iako mi govorimo da smo danas u nekom informacionom dobu ili nečemu što se zove informaciono društvo, ali prozor i vrata ka tom svetu u stvari otvara internet. Tako da nekako ta društvenost u doba interneta čini mi se kao naziv da je dobro zaokružila na jedan jednostavan način, jer meni je ipak bio pored naučnog cilji da nestručna laička javnost takođe razume o čemu se ovde govori, pre svega zbog toga što u medijima se često na jedan jednostran, površan i senzacionalistički način govori o posljedicama upotrebe interneta, i to mene iznova, da kažem, motiviše da ja priđem tome na jedan studiozan način, ali da se uvek trudim da to ne bude razumljivo samo u uskom krugu stručnjaka, budući da su to fenomeni i problemi koji se tiču svih nas.
Should die tonight, we should all die together.
Ono što je zanimljivo i ja bih našim slušalcima skrenula pažnju na to, upravo na ovo mesto, to je pomenuli ste jednu širu čitalačku publiku i knjiga jeste i sigurno može da bude interesantna i široj publici i ovde su predstavljeni, o tome ćemo takođe govoriti, rezultati istraživanja upotrebe interneta u Srbiji. Ono što je takođe, verujem, posebno zanimljivo i za istraživače je jedan zaista impozantan spisak literature na kraju ove studije. Vi ćete me ispraviti ukoliko grešim, kada je reč o domaćoj sociologiji i domaćim istraživanjima ove teme, nema, ne bih rekla dovoljno članaka, nego ima ih zaista veoma malo ili makar studija. Verujem da je to bio jedan od razloga zašto ste se vi upustili u jedan ovakav poduhvat. S jedne strane, s druge strane, istražili ste zaista obimnu literaturu kada je o ovim temama reč. Ja upravo u predstavljanju rezultata tih stranih istraživanja takođe vidim jedan zaista dragocen doprinos, ne samo za istraživače, već da ponovimo i za širu publiku.
A da, pričat ćemo o tome. Ova studija počeva u stvari na tri stuba koja svaki za sebe bi mogao da stoji nezavisno, jel, uz neki mali, da kažem, malu doradu. To je teorijski, analitički i na kraju taj empirijski, i držim da je svaki od njih podjednako važan. Zašto su važni teorijski i analitički? Zbog toga što takvih studija kod nas nema. Mi se nalazimo u doba kada je internet, da kažem, tek ušao u naše živote, ako gledamo s neke duže istorijske distance, i čak i u stranoj teoriji vi nemate puno nekih opštih integrativnih teorija na koje se vi možete pozvati. Pogotovo u domaćoj sociologiji, u šire društvenoj nauci, retko koji, ja ne bih da ne uvredim nekoga, ali sigurno među sociolozima ne mogu da pomenem nekog ko se na ovaj način bavi tom temom. I ja sam negde tu bio, da kažem, pionir na neki način, koliko god je to kvalitetno ili nije, ali eto, bar neki status.
Ali kakva je to uloga? Sad to bi bilo samo zanimljivo, te okolnosti istraživačke da nam predstavite. Pa biti pionir u smislu ustanoviti određene termine, ustanoviti i preneti određene rezultate istraživanja do sad.
Praktično čitavu disciplinu, i u skladu sa tim, eto, dobra je okolnost da u okviru master studija Filozofskog fakulteta ću sada imati priliku i da predajem upravo tu neku informacionu sociologiju ili sociologiju elektronske komunikacije. To je praktično potpuno nova oblast, i mislim, i lako i teško utemeljavati. Lako je zato što nemate neko ko bi vam onda rekao, vi niste to uradili toliko dobro u odnosu na toga i toga, a teško je opet s druge strane zato što prosto nemate kome da se okrenete. Ja sam u izradi ovih studija manje više uz pomoć mojih, da kažem, kolega, ne mogu reći, ali sam manje više u tome bio sam. To je bio jedan usamljenički rad, i u smislu neke domaće literature i diskusije na ovu temu, osim neke svakodnevne diskusije u koju se ljudi, jel, upuštaju. Naravno, okvir su bile studije koje su postojale i neki autori koji su u tom, kako bih rekao, polju autoriteti, ali mi govorimo o polju proučavanja koje je staro možda 15 godina. Prema tome, to je sa stanovišta socioloških proučavanja i teorija koje su stare preko 200 godina, jedan zaista kratak period. Ja sam napravio jedan okvir, bilo je važno da internet razumemo kao tehnologiju, i to je ono što je meni pomoglo u tom formulisanju, da kažem, nekog teorijskog okvira, i tu već imamo dužu istoriju proučavanja među veze tehnologije i društva. Nema društva bez tehnologije i obrnuto, i svi veliki procesi društveni su povezani sa tehnologijom. I u tom smislu je meni bilo olakšano. Pričat ćemo još o tome, samo pregleda radi, analitički deo je trebao da sagleda sve te brojne studije koje su rađene na ovu temu u okruženju. Kažem, u našoj zemlji ih nema puno, i na kraju empirija služi da vidimo šta se to zaista dešava. Ok, imamo teoriju, imamo prikaze, ali ajde da vidimo šta to znači u stvarnom životu ljudi, naših ljudi koji su specifični u nekom, da kažem, kulturološkom smislu, smislu tradicije, odnosa, broja korisnika interneta i tome slično. I tek na taj način ja smatram da sam uspeo onda, da kažem, da zaokružim tu priču, iako je moja prva studija takođe imala empirijski deo, iako sam ja prvo istraživanje upotrebe interneta u Srbiji sproveo pre 10 godina. Ovo je tek sada bilo na jedan celovit način, sa preko 1000 ispitanika, uz 15 dubinskih intervjua, sagledavanje ove zaista kompleksne tematike.
Doći ćemo naravno i do empirijskog istraživanja. Sad predlažem da krenemo redom u jednu specifičnu šetnju knjigom Društvenost u doba interneta, koja se u uvodnom poglavlju otvara jednim meni zanimljivom jednom rečenicom koja glasi: sve dok naša potreba za društvenošću prevazilazi surogate koje nam tehnologija nudi, mi ne moramo za nju strahovati. Zapravo se, čini mi se, ovaj stav na različite načine pokazuje i dokazuje potom u čitavoj knjizi.
Da, ja sam, neko bi rekao da sam ja tehnooptimista, jel, pošto dominiraju tehnopesimisti. I ja tu, kako bih rekao, ja tu samo pokušavam da budem pošten. Ja mislim da smo mi nepošteni prema našim tehnologijama. Uvek kad nam trebaju da bi nam olakšale život, mi se tako spremno na njih oslanjamo, i to svesno ili nesvesno činimo pa bukvalno svakog sata našeg budnog vremena. Nema aktivnosti koja bukvalno nije povezana sa tehnologijom. A onda opet, ja ne znam zašto, ali mi volimo da ne volimo te tehnologije, to jest da ih na ovaj ili onaj način proglašamo krivim za različite te skobe i te gobe koje na neki način okružuju naš život. U tom smislu internet je jedan od omiljenih, da kažem, negativaca. A ja kažem, pa nije internet neko alhemičarsko sredstvo da iz ničega stvori nešto. Ja kažem, kako kad govorimo o, ne znam, lažnim identitetima na internetu i o tome da na internetu svako može biti neko drugi, a ja onda kažem, a objasnite mi kako će neduhoviti ili neobrazovan čovek u razgovoru na internetu postati duhovit i obrazovan? Kako toliko sumnjamo u našu sposobnost da u komunikaciji sa drugom osobom osetimo da je to živa, iskrena ili neživa i neiskrena osoba, pošto postoji različiti programi i botovi takozvani koji simuliraju tu vrstu komunikacije. Znači, mi previše sumnjamo u našu sposobnost da prepoznamo iskrenost drugih ljudi i nekako smo naučili da budemo skeptični prema drugim ljudima. Ja sam još u jednom od ranih istraživanja u chat prostorijama, chat roomovima, to su ove popularne pričonice gde vi nemate nikakvu identifikaciju osim nekog proizvoljno izabranog imena, takozvanog nika, došao do zaista onako frapantnog zaključka, a to je da su ljudi uglavnom iskreni u toj komunikaciji. A kad ih pitate da li su vaši sagovornici, šta mislite, da li su drugi iskreni, većina misli da su drugi neiskreni. Znači, potpuno jedan, kako bih rekao, jedan šizofreni pogled na tehnologiju. Mi mislimo nekako da će tehnologije tako lako zameniti našu društvenost i da će nam ponuditi neke substitute. Ja mislim da kako bih rekao, to nije tako jednostavno, da mi možemo koristiti različite alate kao produžene ruke naše, ali da to još uvek ne zamenjuje ono što je naša suština. I ja to mogu da tvrdim za period koji je sada i koji će obeležiti našu blisku budućnost. Međutim, i nažalost, ne mogu to da tvrdim za period koji će doći za, recimo, 20-ak ili 50-ak godina, kada ta neka naša veza sa tehnologijom u smislu nekih surogata samih ljudi, a to su roboti, neće doći onako u prvi plan. Danas se ozbiljne istraživanja već rade na tom planu i možemo posle o tome da pričamo. I ja bih slušalcima preporučio knjigu Cheryl Terkel, koja se zove Sami zajedno ili Alone Together, koja u stvari se bazira na dva ključna dela. Jedan priča o ovoj umreženosti, a drugi priča o našoj vezi sa robotima. I potpuno je neverovatno, ona je tehnoskeptik za razliku od mene i možda ima bolja saznanja i onda su i njen skepticizam i utemeljeniji. Ona kada je izjavila u stvari da ne veruje u taj odnos između ljudi i robota u budućnosti, to čak emotivan odnos. Određeni novinari su je proglasili fobičnom na način kako su ljudi homofobični. Rekli su, pa ti nisi otvorena, kako ne vidiš da je to budućnost koja nas čeka i tako dalje. Ukoliko bi se zaista pokazalo da će se takve stvari nama u budućnosti dešavati, o tome možemo da pričamo, onda bi ovaj moj optimizam polako mogao da skrene ka skepticizmu, ali čak i potreba da imamo robota umesto žive osobe pored nas, po meni ne govori o ljubavi prema robotu, nego u potrebi za društvenošću. I u okolnostima kada mi ne možemo da se okrenemo jedni drugima i samo tada mi moramo da tražimo surogate za to. Znači, ne menja se društvenost, menja se način na koji mi možemo zadovoljiti, a okolnosti koje utiču na to da smo mi sve teže pronalazimo jedni druge za zadovoljavanje te društvenosti su mnogo dublji od samog interneta i tiču se razloga o kojima ćemo govoriti upravo sada.
Pieces of your heart, let me peer inside. Let me in, where only your thoughts have been. Let me up
U prvom poglavlju, u okviru teorijskog okvira i empirijske građe, jedna, verovatno, pretpostavljam, glavna hipoteza zapravo glasi internet pomaže društveno umrežavanje pojedinaca. To je delimično ovo što ste sada upravo počeli da objašnjavate. U okviru ovog teorijskog okvira vi zapravo naglašavate i to mi se čini takođe važnim kada je reč o ovom istraživanju, da su zapravo korisnici u fokusu. Njihovo učešće, njihova interakcija, njihove potrebe, njegovo visočanstvo korisnik. Dakle, način na koji konzumira tehnologije danas, način na koji se povezuje sa drugim ljudima, različiti su nivoi na kojima vi to analizirate, ali ono što je ključno je da internet, prema vašem mišljenju, igra značajnu ulogu upravo u procesu društvenog reukorenjivanja zasnovanog na obrascu interpersonalnog umrežavanja individualizovanih pojedinaca. Da. Ja ću sad da vas zamolim da ovaj deo objasnite, reukorenjivanja, ali da se naravno pre svega osvrnemo na ovu početnu hipotezu, internet pomaže društvenom umrežavanju.
Pa to je taj neki, da kažemo, u tom nekom teorijskom smislu koren ili osnov cele te priče, i najjednostavnije bi to mogli da prevedemo, da kažemo, na jednostavan jezik, da u određenim okolnostima društvene iskorenjenosti, ajdemo reći društvene otuđenosti ili nepovezanosti, u vremenu kada i zajednica i porodica kao takve gube one svoje funkcije da daju okvir za naš život i rad, mi posežemo tehnologijama, ka tehnologijama ne bi li povratili taj izgubljeni osjećaj, da kažemo, povezanosti. Koji su to procesi koji uopšte dovode, jel tako, do nastanka ovih tehnologija? To je jedna dugačka i složena priča o modernizaciji koja praktično kreće, ajde da kažemo, sa nastankom modernih industrijskih društava. Nećemo naravno sad i zamarati slušalce tom širokom teorijskom pričom, ali svi koji se setimo života naših, da kažemo, baba i deda, išli smo na neka sela i tako dalje, svesni smo toga da su ljudi nekada živjeli drugačije nego što mi živimo danas. Šta je tu, naravno, nisam sad rekao ništa epohalno, ali ako kažem da naše babe i dede, ako ćemo tako reći, kad su otišli kod svojih baba i deda, nisu morali nigde da idu jer su njihove babe i dede živjeli kod njih, njihove babe i dede su takođe živjeli tu. Znači, život ljudi hiljadama godina se odvijao na jedan isti način u lokalizovanom kontekstu društvenosti. Sve što se vama dešavalo, dešavalo se u nekoliko kvadratnih kilometara, to je bio vaš svet i svi vaši odnosi su bili vezani za taj okvir u kome postojite. Tako da nisu ni mogle postojati mreže, nego su postale zajednice, grupe ljudi u kojima su se svi međusobno poznavali. Mreža je nešto potpuno drugo. Modernizacija u stvari nosi rastakanje tih odnosa i veza, potreba naša za spoznavanjem sveta, razvoj ekonomije, nauke, tehnologije i svih drugih elemenata je činio da se život seli polako iz tih predmodernih i predindustrijskih zajednica kao ovim modernim industrijskim urbanizovanim cjelinama. Sve to nosi rastakanje ili iskorenjivanje, hoćemo tako reći, društvenih veza i odnosa i njihovu, što je važno naglasiti, njihovo posredovanje, umetanje nečega između dve osobe koji su pre toga imala kontakt licem u lice. Ako govorimo o trgovini, vi ste imali, ne znam, naturalnu razmenu, a sada se umeće novac. Dve osobe ne moraju više da se vide, a mogu da razmene dobra. U komunikaciji vi umećete sada razne tehnološka sredstva. Prvo je to bio telegraf, posle je to bio telefon, posle toga mobilni telefon i danas internet, koji omogućava društvenost u okolnostima, da kažemo, tog iskorenjenosti koja postoji. Tehnologije potpomažu iskorenjivanje, jer kako bi mi napustili te naše predmoderne zajednice u nekim kočijama i na konjima? Bi da smo Marko Polo i neki retki avanturisti, istraživači, ali bilo je potrebno da se stvore tehnologije koje su opet nastale iz nekih drugih društvenih potreba, često ekonomskih, radi prevoza roba, usluga i slično tome. Tako da tehnologije koje u prvoj fazi pomažu iskorenjivanje, naše odvajanje od neke naše osnovne zajednice, u drugoj kasnoj fazi u stvari se koriste za obnavljanje naše društvenosti. Pa taj isti, ako govorimo o prevoznim ili transportnim sredstvima, automobil recimo u drugoj polovini 20. veka postaje važno sredstvo za obnavljanje društvenosti, jer omogućava da na jednostavan i lak način, pogotovo u većim društvima koje su, da kažem, geografski disperzivnije, održavate veze. Posle toga, naravno, mi razvijamo određene tehnologije. I tu dolazimo do tog sad mog društveno-tehno-konstruktivističkog pristupa koji malo komplikovano zvuči, ali hoće se reći da nama tehnologije nisu nametnute s polja, da neko sada došao, izmislio tehnologiju i rekao evo vam koristite je, a da smo mi onda uzeli i koristili tu tehnologiju i ona nas eto promenila. Moja teza kao i teza određenog broja autora je da mi odbacujemo i prihvatamo tehnologiju u skladu sa tim da li one pruže odgovor na neke naše društvene potrebe. Vi nama možete da priuštite tehnologiju, ne znam, teleportovanja sada, ako ona ne odgovara nekoj našoj društvenoj potrebi, ona neće zaživeti. Ja dajem jednostavne primere da bi ljudi to razumeli, recimo SMS tehnologije kod mobilnih telefona i smatralo se kad su mobilni telefoni izumljeni i pušteni, da kažem, u javnost, da niko neće koristiti sad tu neku funkciju tipkanja nekih brojeva tripu da bi dobili jedno slovo pa napravili reč, ko će sad to da koristi u doba kad smo izmislili mobilni telefon. A onda se ispostavilo da su ljudi masovno prihvatili taj servis i to različiti su razlozi. Nije tu samo stvar što je to jeftino, nego i odgovaralo našem održavanju odnosa u nekom brzom tempu života i tako dalje. A onda kontra primjer, kad su te iste kompanije nama htele, da kažemo, na neki način da nametnu video poziv kao sada usavršeniju varijantu komuniciranja, ja ne poznajem osobu koja koristi telefon za video pozivanje. To znači da ta tehnologija nama u tom trenutku nije bila potrebna i mi smo je prosto na jedan način odbacili. I mi danas, dok razgovaramo, pojavljuju se na stotine aplikacija na internetu, od kojih će svaka hiljadita ili svaka milionita u stvari završiti na našim mobilnim telefonima i zaživeti, a mnoge će nestati, a da mi nikad nismo čuli iza njih. I priča o nastanku interneta je takođe priča o tehnologiji koju smo mi napravili zbog nas. Obično se pojednostavljeno kaže internet su napravili Amerikanci u vojne tamo, u vojne svrhe, u DARPI, krajem 60. godine da odgovore, ne znam, na prevlast Rusa koji su tada, da kažem, bili pretili da budu tehnološki dominantni. Ne, tu su napravljeni neki, da kažem, okviri, ali na, internet, ARPANET tada, kako se zove, bio jedan mali projekat koji su oni dali nekim istraživačima da oni se zabavljaju tim, ali su procenili, Pentagon je procenio da to nema neke prevelike svrhe. Internet u stvari kreće da živi na univerzitetima, kao prva neka mreža. Ali ko tu mrežu čini onakvom kako ona postaje danas? Ko je osmislio modem kao sredstvo za komunikaciju i povezivanje nas na mrežu? Pa studenti. Studenti u Chicagu, Ward Christensen je bio tu glavni, krajem 70-ih je bila jedna hladna zima i bilo je puno snega i oni nisu mogli da se druže i da se viđaju i onda su razmišljali, pa hajde da vidimo kako mi to možemo da komuniciramo telefonom, je to nije više to moderno, to je dosadno, ajmo mi da se spojimo na mrežu koja je tada postala. Onda su nekim improvizovanim sredstvima i programčićima te žičice umetali u telefon, spajali se na internet i tad su nastali onaj zvuk dial-up internet, ako se naši slušaoci sećaju, stariji koji su to koristili. Znači, to su osmislili mladi ljudi, entuzijasti, često subverzivni ljudi da bi, kako bih rekao, napravili jedno sredstvo komunikacije koje su samo oni mogli da koriste i niko drugi. Zato su se osjećali na neki način posebno. Prve operativne sisteme kao što je Unix i posle toga Linux prave studenti takođe. World Wide Web pravi Tim Berners-Lee, o kome mi danas svi pričamo kao ocu interneta. A u stvari niko ne pominje da ga on napravio, iako je tada radio u CERN-u, pa se sad i CERN povezuje sa nastankom interneta. On je tu aplikaciju, da je tako nazovemo, pravi u slobodno vreme, mimo radnog vremena, konsultujući se sa hakerskom zajednicom putem nekih svojih kanala, i tako nastaje World Wide Web. Znači, praktično svi komunikacioni elementi interneta, onakve kakve mi danas poznajemo i koristimo, pravimo mi sami, obični korisnici, i pravimo ih verovatno da bi zadovoljili određene društvene potrebe, od te potrebe da od tih mladih ljudi nekada da imaju jedan subverzivan način komunikacije, poseban, da budu na neki način tehnološka elita, do onda nas, da kažemo, običnih ljudi koji živimo prve godine 21. veka, sa ciljem da na neki način održimo te neke veze koje se među nama kidaju ili mi imamo osjećaj da se kidaju.
Thank you. borrige att syfta ta och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.
Kada kažete dualna priroda interneta kao medije, šta se pod time podrazumevate?
Da, pa proučavanje interneta je zaista jedan multidimenzioni složen fenomen. Vi možete internet da proučujete i kao mediji, i kao prostor, i kao ne znam, sredstvo prenosa ovoga ili onoga. Ja ga proučavam kao komunikacioni fenomen, ne kao sredstvo za informisanje, što je još jedan element interneta. Ali reći da proučavamo internet kao sredstvo za komunikaciju opet ne znači reći precizno šta mi tu proučavamo. Ja kažem da on ima najmanje dva elementa i zato je on dualni medij. On je s jedne strane kanal za komunikaciju na način na koji je to recimo telefon, da bi slušalcima to pojednostavili. I kanalska komunikacija kao takva nije revolucionarna. Mi smo tu vrstu komunikacije imali još od nastanka telegrafa. Uslov za to je da imamo tačku prijema i tačku odašiljanja, da su te dve tačke poznate i mi ostvarujemo komunikaciju. To je recimo slanje e-maila ili recimo kad koristimo Skype. To je taj jedan element upotrebe interneta. Kažem, u tom smislu internet nije revolucionisao komunikacije u smislu da izmislio nešto novo, ali on ih je svakako omasovio, pojednostavio, pojeftinio, tako da danas i vjerojatno neka bakica koja baš nije vična mnogo tehnologijama ima tamo neko da klikne za Skype, klikni ovde pa zelenu slušalicu da pozove recimo unuka negde u Americi i tome slično. Jel? S druge strane imamo drugi komunikacioni fenomen koji je po meni, i ne samo po meni, revolucionaran. Internet je prva tehnologija koja praktično otvara virtualni, paralelni prostor. Mi naravno imamo recimo sa medijima tu situaciju gde imamo, ne znam, televizija nam prikazuje isto neki virtualni prostor koji nije sasvim realan, ali to je zaključan prostor. Mi ne možemo u njega da uđemo, osim ako nismo neki glumci ili novinari i tome slično. Internet je u stvari prva tehnologija koja nama dala mogućnost da stupimo u taj prostor, ali da ga i sami proizvodimo, kreiramo, da budemo njegovi tvorci. I u tom smislu ja ovu tehnologiju doživljam potpuno revolucionarnom. Ako tehnologija ima mogućnost da spoji dve osobe, koje inače se ni na jedan drugi način ne bi mogli spojiti, to je za mene već revolucionarno. Vi niste nekada ranije mogli koristiti recimo fiksni telefon da ostvarujete nove kontakte. Bilo ono po Beogradu zvanje i dahtanje u slušalicu, ali to verujem da nije rezultiralo novim vezama. Znači, mislim, retko ko je ono mogao da okreni imenik pa sad da nasumično nekog nađe. Krenule su da se pojavljaju one pričonice neke telefonske i tako, ali kažem, to je bilo sporadično. E sad vi imate tehnologiju uz pomoć koje vi odlazite na mesta, kao i na realna mesta, gde odlaze i neki drugi živi ljudi. Za mene to bilo potpuno onako ogromno uzbuđenje kad sam ja prvi put stupio u te pričonice pre nekih možda već 15 godina, kao osjećam se kao neki antropolog, istraživač koji dolazi u neke nove čudne zajednice i sad bilo mi je potpuno fenomenalno da ja otkucam zdravo ili dobroveče ili kako god i da meni neka živa osoba nepoznata meni odgovori. A onda su to radili na stotine hiljade ljudi, ne samo da bi se zabavljali ili, ne znam, lečili svoje frustracije u virtualnom prostoru, kako opet se pojednostavljeno govorilo, već da bi zadovoljili određene potrebe. U ovom slučaju to bila neka potreba da se osjećaju povezanim, da ostvare neku novu vezu. I sećate se da u to doba se govorilo da fenomen interneta i komunikacije na internetu je u stvari fenomen anonimnosti. Da on pruža toliko puno mogućnosti da ljudi odlaze tamo zato što mogu da budu anonimni i mogu da budu neko drugi. Ja tada u tim istraživanjima nisam nalazio takve zaključke, već sam dolazio do toga da većina ljudi želi, ima potrebu da budu iskreni, zato što hoće da te kontakte kasnije prenesu u realnost. I šta se desilo umeđu vremenu? Umeđu vremenu je nastao Facebook i slične društvene mreže koje su pokazale koliko je jaka naša potreba da budemo javni, a ne anonimni. Što je sad otvorilo potpuno jednu drugu priču i odvelo nas u drugu krajnost od preterane i straha od preterane anonimnosti. Sad imamo ogroman pritisak javnosti svakog od nas. Tako da, kažem, to je jedna, da kažem, kompleksna, široka priča i internetu kao fenomenu za komunikaciju se može najmanje prići iz ta dva ugla. Ja sam njih proučavao, naravno imate vi i mnoge druge načine da priđete internetu.
Poglavlje 2 je posvećeno društvenoj konstrukciji interneta, poglavlje 3 transformaciji društvenosti, a poglavlje nakon toga istraživanju komunikacione upotrebe interneta. Ja sada predlažem, ako se slažete i ako ćemo ovoj knjizi posvetiti dve emisije, ovoj narednu digitalne ikone, da se ne bi dogodilo da ne stignemo do konkretnih rezultata vašeg istraživanja koje ste sproveli u Srbiji, da naravno damo jedan okvir analize komunikacione upotrebe interneta. Nadam se da ćemo stići da govorimo i o poglavlju broj 2 i 3, makar da ih skiciramo. Upotreba interneta u Srbiji, dakle, empirijska studija srpskih korisnika interneta, koje su, da kažemo, demografske karakteristike bile ispitanika? Rekli ste, pomenuli ste uzorak, pomenuli ste intervjue, ali evo da damo jednom uvodnom delu objašnjenje ovog okvira, a potom da čujemo i rezultate istraživanja.
Pa da, samo da se nadovežem na ovo drugo i treće poglavlje, ja sam se trudio da već taj deo konstrukcije interneta i transformacije društvenosti pomenemo donekle, tako da možemo se posle vratiti na neke od tih elemenata i na ove studije koje se bave generalno na globalnom nivou društvenim posljedicama komunikacione upotrebe interneta. Kada je reč o srpskim korisnicima interneta, pre svega možemo reći da su oni sada konačno većina, da više nismo, da kažem, posvećena ili prosvećena manjina, kako je to bilo, pa boga mi, do čak prošle godine. Sada negde oko između 55 i 60% ljudi u Srbiji koristi internet. Korisnici interneta su ipak mlađi ljudi. Kad kažem mlađi, tu mislim da su mlađi od nekih 50 godina, mada je, ajde da kažemo, gro korisnika mlađi i od 40, ali se ta starosna granica polako i sigurno pomera na više i to je i prirodno i logično. To su malo češće muškarci nego žene i tu imamo jednu vrstu tog digitalnog jaza koji se pokazuje da je stabilan, ali onaj trend koji mi vidimo, ako je pozitivan, da u ovim najmlađim generacijama do negde 24 godine dolazi do potpunog izjednačavanja i u tom smislu možemo reći da tu neće biti u budućnosti neke jasne diskriminacije. Korisnici su češće ljudi koji žive u gradovima i češće ljudi koji su boljeg materijalnog položaja. E sad, kad govorimo o materijalnom položaju u Srbiji, to je dosta, kako bih rekao, relativno. Ako mi kažemo da ljudi koji imaju ispod 300 evra prihoda po domaćinstvu, što je zaista jedan nizak nivo primanja, ako govorimo o tročlanom ili četvoročlanom domaćinstvu i graniči se sa nekom granicom siromaštva, ako kažemo da njih samo 20 ili 30% takvih domaćinstva ima internet, mi ne govorimo mnogo, jel tako, o našem društvu, jer kažem, to su ljudi koji se praktično bore za neku egzistenciju, ali već kad govorimo o domaćinstvima koji imaju preko recimo 500-600 evra prihoda, tu praktično 80-90% tih domaćinstava je povezano na internet i predstavlja tu neku vrstu, da kažem, digitalnog, jel, sveta. U skladu sa tim su i moji ispitanici negde odgovarali ovoj slici. Ja sam se trudio da koliko god je moguće diversifikujem taj moj uzorak po različitim dimenzijama, ne bi li dobio što relevantniju sliku. Tako da sam, istraživanju su bili obuhvaćeni ljudi iz sela, iz manjih mesta, naši ljudi koji žive u drugim krajevima, da kažem, sveta. Tako da je i to jedna od prednosti i specifičnosti istraživanja putem putem interneta, pogotovo za jednog istraživača koji je usamljenik, nema mnogo sredstava ili ih nema uopšte, opet može da recimo dobije odgovore neko ko živi u Australiji, a nije nevažno zašto korisnik naš neki u Australiji jel, koristi internet i tu ćete saznati mnogo nekih važnih stvari. Međutim, kako su anketna istraživanja uvek na neki način površno, iako ovaj moj upitnik sadržavao više od 100 pitanja i na neki način bio dosta detaljan, onda i popunilo ga više od 1000 ispitanika, onda sam ja pravio jednu vrstu selekcije, ostavljali su ko je hteo od ispitanika svoj mail, dobar deo njih je ostavio mail, a onda sam ja birajući neke zanimljive ispitanike po različitim nekim elementima, kontaktirao ih mailom sa željom da obavimo jedan razgovor, to se zove dubinski intervju i prelazi iz psihologije u sociologiju, gde vi pokušavate u stvari sada da dođete do nekih dubljih mehanizama. Ja kažem, jedno je neka slika po površini gde mi dobijemo presek nekog stanja, ali mi često iz tog preseka ne možemo dobiti motivaciju recimo ili neke dublje mehanizme, potrebe koje se zadovoljavaju. Znači, nakon toga sam uradio i nekih 15-ak dubinskih intervjua sa različitim opet ljudima. Opet tu je pomoć Skype-a bila velika, jer sam mogao da razgovaram i sa ljudima koji ne žive u Beogradu ili koji ne žive u Srbiji. I time je ta priča na neki način zaokružena, dobijena je slika i onda sam, kako bih rekao, mogao da krenem u dalje dubinsko istraživanje. Ono što je meni još bilo važno, ne bili kasnije mogu upoređivati podatke koje sam dobio, je da saznam nešto o tim ljudima u smislu širine njihovih personalnih mreža u svakodnevnom životu, da vidim na koji način i u kojoj meri su oni povezani sa ljudima u svom svakodnevnom životu, sa svojim rođacima, prijateljima i tome slično. Ne bi li onda mogao da upoređujem različite ljude sa različitom širinom društvenih mreža u odnosu na njihovu upotrebu interneta i da vidim postoji li tu neka veza sada. Ako bi gledali ovo jedno dosta površno stanovište, veza između preterane upotrebe interneta i neke otuđenosti ili suženosti društvenih kontakata, ili to baš nema mnogo veze jedno sa drugim.
Slušali ste prvi deo razgovora sa docentom Daliborom Petrovićem, predavačem na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a tema našeg razgovora bila je knjiga Društvenost u doba interneta, izdavačka kuća Akademska knjiga, a autor, naš gost, upravo docent Dalibor Petrović. Emisiju su realizovali Ljiljana Nukić, Radoš Mitrović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.